ኣብ ኢጣልያ ሬጆ ካላብሪያ ኣብቲ ክልብ ዝርከቡ ናይ ውሽጢ ሃገራት ሸበርቲ ዝፅመድዎ ቦምቢ ኣብ ሂወት ሰብ ሓደጋ ከምዘይሰዓበን ክንገር እቲ ተፀሚዱ ዝነበረ ቦምቢ ከምቲ እቶም ኣፅመድቱ ዝሓሰብዎ ምሉእ ብምሉእ ተፈንጂሩ እቲ ከስዕቦ ዝኽእል ናይ ሰብን ንብረትን ኪሳራ ከምዘይኸተለ ክንገርን ከሎ እቲ ዝተፈፀመ ሓደጋ ብናይ ኢጣልያ ርእሰ ብሄርን ብመራሒ መንግስትን ላዕለዎት ናይ መንግስቲ ሰበስልጣናትን ናይ ቤተ ክርስትያን መራሕትን ከም እተኾነነ ተፈሊጡ ሕጋውነት ምርግጋፅን ሕጊ ናይ ምኽባር ከይዲ ቤት ፍርዲ ኢጣልያ በቶም ናይ ገበን ጉጅለታት ዝቕየር ከም ዘይኮነ መንግስትን ናይ ኢጣልያ ናይ ደያኑን ናይ ቤት ፍርዲ ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ የመልክት። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናይ ኢጣልያ ናይ ሕግን ፍትሕን ሚኒስትር ኣንጀሎ ኣልፋኖ ንናይ ካላብሪያ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ መራሒ ሳልቫቶሬ ዲላንድሮ ብስልኪ ተራኺቦም ሕጋውነት ብድላይ ኣሸበርቲ ዝዕፀፍ ዕላማ ከም ዘይኮነ ብምርግጋፅ ደገፎምን ምትሕብባሮምን ከም ዘረጋገጽሎም ተሓቢሩ። ብዛዕባ እቲ ዝተፈፀመ ናይ ቦምቢ መጥቃዕቲ ኣመልኪቶም ናይ ሬጆ ካላብሪያ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ቪቶሪዮ ሉዊጅ ሞንደሎ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገብሮ ቃለ ምልልስ ኣብዚ ከባቢ ብተደጋጋሚ ናይ ውሽጢ ኣሸበርቲ ጉጅለታት ዝፍፅሞ ናይ መፈራርሒ መጥቃዕቲ ዝፍፀም ምዃኑ ሓቢሮም እዚ ናይ ሕጂ ግን ኣብ ልዕሊ ማእከላይ ቤት ፍርዲ ዝተፈፀመ ምዃኑ ፍልይ ዝበለ እዩ። ስለዚ ድማ እቶም ኣሸበርቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ናይ ገበን ጉጅለታት ዝወስዶ ዘሎ ውሳኔ ንምዝባዕ ወይ ድማ ናይቲ ናይ ገበን ጉጅለ ላዕለዎት መራሕትን ሓደጋ ተቓሊዖም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝውዕልሉ ግዜ ዝቐረበ ምዃኑ ዝሕብር ናይ ተስፋ ቁርፀት ምልክት እውን ክኸውን ዝኽእል እዩ ኢሎም ኣብዚ ካብ በዓለ ልደት ናይ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ጀሚርና ይብሉ ብፁእ ኣቡነ ሞንደሎ ቤተ ክርስትያን ረጆ ካላብሪያ ኣብዚ ከባቢ ዝረኣዩ ዓመፃትን ገበናትን ተወጊዱ ሰላም ክረጋገፅ ከይሰልከየት ነቲ ወትሩ ተቕርቦ ናይ ሰላም ፃውዒት ደጊማ ህዝቢ ፀረ ሕጊ ዘበለ ከይዲ ኩሉ ክቃወምን ስነ ምግባርን ግብረ ገብንን ክኽተል ተተሓሳሰብ ከም ዘላ ገሊፆም እቶም ናይ ገበን ጉጅለታት ነቲ ዝኽተልዎ ጉጉይ ፀረ ሰላም መገዲ ራሕሪሖም ናብ ሰላማዊ ናብራ ክምለሱ ክልወጡን እውን ከም እትዕድም ሓቢሮም እቲ ናይ ክፍኣት መገዲ ኣወጊዶም እቲ ንኽፍኣት ዝጥቀምሉ ሓይሎምን ክእለቶምን ኣብ ሰናይ ዕላማን ጥቕሚ ህዝቢ ኣብ ዘድምዕ ሞያ ከውዕልዎ ወትሩ ፀውዒት ተቐርብ ሕጂ እውን ደጊማ ትቕርቦ ቢሎም ብዙሓት ነቶም ናይ ገበን ጉጅለ ክቃወሙን ካልኦት ብዙሓት መንእሰያት ድማ ብዝተፈላለዩ ማሕበራውን ፖለቲካውን ኤኮኖምያውን ረብሓ ተደሪኾም ስቑታ ክመርፁ ወይ ድማ ብውሽጢ ውሽጢ ደገፎም ከቕርቡ ይረአይ እዩ። ነዚ ንምዕራይ ድማ ከምቲ ቤተ ክርስትያን ትገብሮ ኩለን ናይ መራኸቢ ብዙሓንን ካልኦት ናይ መንግስቲ ማሕበራት ብዝተፈላለየ መገዲ ናይ ግብረ ገብን ስነ ምግባርን ህንፀት ናይ ሕጋውነት ባህሊ ኣብ ምስፍሕፋሕ መዳይ ክዋስኡ ይግባእ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።